Zdravím vás z dnešního vysílání Kávy o čtvrté. Dobrý den. Před malou chvílí jsem říkala, že naším dnešním tématem bude bezpečnost lanovek a budeme se bavit také o počasí, co způsobí přívaly sněhu právě s tou bezpečností, kolik u nás v České republice lanovek máme, která je nejstarší, nejdelší, jak jsou bezpečné, jak se kontrolují a jak se na nich máme chovat, tak o tom dnešní hosté spolu s vámi. Pokud chcete, tak můžete posílat svoje otázky už teď na adresu dvojka@rozhlas.cz, případně později telefonovat. No a abych představila dnešní hosty, se mnou ve studiu je prezident Asociace lanové dopravy Jakub Juračka. Vítám vás, dobrý den.
Odpoledne.
A spolu s ním pan inženýr Petr Davídek, ředitel odboru určených technických zařízení neelektrických z Drážního úřadu. Vítám vás, dobrý den.
Dobré odpoledne.
Řekl jsem to dobře?
Ano.
Tak jsem ráda. Pánové, velmi jednoduchá, možná až nejapná otázka, ale kdy naposledy a kde jste jeli lanovkou?
Tak ještě jednou dobré odpoledne. Já jsem byl dneska na Petříně za kolegy se podívat, takže jako má v podstatě jedna z takových pravidelných návštěv je Petřín, kde kolega náčelník je zároveň pro nás zkušební komisař určité skupiny osob odborně způsobilých a konzultujeme průběžně provozní problémy.
Mm-hmm. Něco jste konzultovali dneska?
Ne, dneska jsme nekonzultovali nic. Pro mě jsou to takové i zdvořilostní návštěvy samozřejmě u mých kolegů a přátel.
Pane inženýre, co vy?
No tak já, vždycky sezona začíná v lednu, protože v prosinci nemůžeme. Tam nás vytěžují prostě žadatelé o schválení lanovek do provozu, takže prostě mě nastane prostě sezona v lednu, kdy to využívám, že s kolegy nebo s kamarády vyrážím na lyže. No a moje první teda letošní jízda byla ve Špindlu a druhá na Červenohorském sedle, takže tyhle ty dvě lanovky navštěvuju pravidelně.
Mm-hmm. Tak musím se zeptat na aktuální situaci, protože za chvíli máme víkend, někde budou lanovky zavřené, ono to závisí asi od počasí, od toho, jak bude foukat vítr. Počasí něco se sem žene, říkali z Českého hydrometeorologického ústavu, tak pravděpodobně bychom asi měli sledovat aktuální informace od vás.
Tak on to v každém případě v prvé řadě sleduje ten provozovatel, jednak to má za povinnost, jednak každá ta lanová dráha je vybavena určitou meteorologií, která jakoby hlídá sama o sobě tu lanovou dráhu. My nemáme aktuálně zprávy o tom, že by některá lanovka v lyžařském středisku nebyla jako v provozu nebo byla mimo provoz. Krom tedy víme, že asi dneska byla odstávka v Peci pod Sněžkou na lanová dráha kvůli větru, což tam je jako velký problém, dost častý problém, ale jinak nemáme zprávy o tom, že by třeba kvůli námraze, což je jeden z možných klimatických jevů, nebo zejména kvůli tomu větru byl nějaký problém jako v výpadku provozu lanových drah v České republice.
Ve vysílání Kávy o čtvrté dnes téma bezpečnost lanovek. Povídám si s inženýrem Petrem Davídkem z Drážního úřadu a prezidentem Asociace lanové dopravy Jakubem Juračkou. Když jsme se tady bavili o počasí a o tom větru, tak jak vůbec ten vítr je nebezpečný pro lanovku? Kdy vlastně se rozhodne, že lanová dráha bude vypnutá?
Tak víceméně nebezpečí pro lanovou dráhu z hlediska klimatických podmínek a silný vítr je pro každou lanovku extra, takže tam jsou poměrně limity nastavené. Pro normální provoz lanové dráhy většinou to bývá do těch 16 metrů za sekundu, nicméně pak je ještě kritická rychlost větru a tam se musí sledovat i směr působení větru na dopravní lano nebo na nosné lano, tak aby nedocházelo k rozkývání sedaček nebo kabin, což už jsme několikrát mohli vidět i v těch nějakých internetových obrázcích nebo videích, co to dokáže udělat.
Prostě. Zažili jste to třeba někdy sami?
Já zaplať pánbu ne.
Já jsem to zažil před lety na Hintertuxu a v podstatě v té kabině, pokud nás tam bylo, myslím, 12 a měli jsme sebou každý asi 5 dětí, tak přestože to nebylo příjemné, tak je potřeba v úvozovkách zachovat paniku a kamennou tvář a nevytvářet jaksi další napětí. A je fakt, že ty kabiny se houpaly dlouho a normálně, myslím, ta trať tenkrát vedla 8 minut. My jsme to jeli skoro půl hodiny, to se neustále zastavovalo a pak nás stejně všechny vyhnali v 1 hodinu odpoledne pryč kvůli extrémním počasí.
Provozovateli lyžařského areálu Buková hora se podařilo opravit a zprovoznit tu lanovou dráhu, na kterou spadl před několika dny strom a tam právě ve výšce uvěznil těch 170 lyžařů. Co jste si říkali, když jste tohle zprávu slyšeli, pane inženýre Navídku?
Tak ono jich bylo celkem 108 těch pasažérů cestujících. Tak každopádně jsem, protože těch informací nebylo tolik, tak samozřejmě jsem předpokládal o tom, že tam někdo třeba selhal a podobně. Nicméně to, co jsem dostal já zprávu od zástupce provozovatele, vedoucího provozu, tak jako všechno bylo uděláno tak, jak bylo, tak, jak jsou lidi vycvičený, proškolený a podobně, protože se rozhodovalo, jestli vůbec bude evakuace osob jako z těch jednotlivých sedaček, anebo prostě se na základě teda toho poškození rozhodne prostě napravit tu chybu, to poškození, nahodit lano, takže opravdu to dělali tímhletím způsobem. Byli tentokrát opravdu v rámci evakuačních plánů, co jsou prostě na novky zpracovány, byly dodrženy všechny podmínky. Zapůsobilo víceméně domluva mezi provozovatelem, horskou službou, hasičským záchranným jako sborem. Akorát, že bohužel, když jako se nějakým způsobem schylovalo o tom, že by to mohli součinně provádět evakuaci a zároveň prostě dávat to lano na kladkovou baterii, tak bohužel tam přiletěly dva vrtulníky a ty ještě zhoršily ty klimatické podmínky tak, že tam začaly lítat větve, sníh a podobně, takže museli přestat prostě nasazovat to lano a museli prostě jít na tvrdou evakuaci a i pod tím vrtulníkem se špatně dělá. Proto jako víceméně základní věci, když se zpracovává evakuační plán, tak víceméně použití vrtulníků nemá mít vliv na celkový čas evakuace osob, to je do 2 hodin od zastavení na nové dráhy. Protože se počítá s tím, že vrtulník je použitý jenom prostě v mimořádných událostech nebo v mimořádných situacích. Například, když je nácvik na lanové dráze na Vetruši, dopravní podnik Ústí nad Labem, tak ty to mají udělané tak, že prostě ta rychlá záchranná služba, 1-2 lidi, kdyby tam došlo prostě třeba k nějakému infarktu a podobně, tak ho budou evakuovat. Jinak prostě ty 2 hodiny jsou daný legislativou.
Pane Juračko.
Tak z našeho pohledu opravdu je to tak, jak říkal pan inženýr Davídek, to znamená, že to proběhlo tak, jak to proběhnout mělo. Možná je potřeba dodat, že když odmyslíme teď ten konkrétní případ, to znamená Bukovou horu, tak provozovatel každý rok povinně provádí ten nácvik, to je evakuace, a ze zákona má zpracovaný ten evakuační plán, jak říkal pan inženýr Davídek, a v něm zohledňuje každý rok nové informace, to znamená povětrnostní podmínky, to znamená dál potom to, co proběhlo v té zimě a měl by reagovat, výměna personálu, nová situace, jiná hasičská jednotka, rozšíření horské služby, nebo naopak třeba horská služba z toho regionu zmizí. Takže on musí průběžně reagovat na tu situaci a být připraven a musí mít dokumentovat ten nácvik tak, aby to do těch 2 hodin stihl, a to znamená úplně všude.
V té Bukové hoře bude se tady po té situaci něco měnit v tom evakuačním plánu?
No.
Ukázalo se něco, co
já
je potřeba?
Já to teď nemůžu víceméně jako říct. Ne. Myslím si, že v tuto chvíli bych řekl, že není potřeba, nicméně jsme i s ohledem na medializaci toho případu přikročili k tomu, že tam provedeme kontrolu u toho provozovatele. Takže
co se bude
tam
kontrolovat? Kdy?
No, budou se kontrolovat, především teda se bude kontrolovat to, jakým způsobem je to zpracovaný, jestli prostě teda nějakým způsobem nedošlo i nějakému malému pochybení a tyhle ty věci samozřejmě po technické stránce, protože lanová dráha byla mimo provoz, ta mimořádnost tam byla, takže se musela prostě udělat mimořádná prohlídka a zkouška, mimořádná defektoskopická kontrola lana, po případě, kdyby to bylo ještě se zásahem na uchycení sedačky, tak ještě i to. takže tam musely nastat tyhle ty věci, takže i tyhle to bude předmětem kontroly.
Mě tam zajímá, odpovězte mi oba dva, pánové, doplňte se, protože v případě areálu Bukova pracovali na opravě té lanovky, tak jak jste o tom, pane inženýre Davidku, mluvil, ti technici a opraváři i na průřezech stromů, které prý údajně mohly ten provoz lanovky ohrožovat. Mě zajímá, proč se ten průřez stromů nedělá víc před tou sezónou, kdo o něm vlastně rozhoduje, jak tohle se plánuje.
V tomto případě si myslím, že právě, jak jsem říkal, ještě o těch dvou vrtulnicích,
že to bylo způsobeno tím.
Že to přetížili, takže ještě prostě dva stromy nebo nějaký strom padnul, takže prostě to museli samozřejmě následně jak provozovatel, tak byl tam právě i z té horské služby, který pomáhal s tím odlesněním nebo víceméně s tím pokácením těch stromů padlých. Nicméně legislativa říká jednoznačně, kdy se dělá prostě prohlídka trati. Prohlídka trati se dělá jednou ročně, anebo pak, když jsou stížené klimatické podmínky, především velký vítr. A tady to bylo ještě způsobené tím, že napadl sníh, těžký sníh a přitížil prostě jednotlivý stromy, které se mohly naklonit. A jestliže se strom nakloní, tak se stává potenciálním rizikem prostě na lanové dráze a musí prostě provozovatel přikročit tomu, aby prostě ho odstranil.
Pane Jurečko, je to problém, který v zimním počasí může potkat většinu lanovek?
A nejenom lanovek, může potkat i lyžařské vleky, kde v podstatě těch vleků máme řádově více, že my odhadujeme, že dneska těch vleků je kolem 1300 v provozu, což na tak malý stáde poměrně hodně. V tomto směru si myslím, že jsme velmoc. A tam u lyžařského vleku dokonce není ochranné pásmo žádné. No. Takže to se stává běžně.
Já jsem možná přeslechla, u té lanovky to je kolik?
U lanovky je to 10 metrů, jako u drážního vozidla vlastně, no, to je stejně.
Můžu doplnit, ano. Je to 10 metrů od krajního lana, čili dopravního, nosného nebo tažného.
To znamená ne od toho, od té středové osy, ale od té krajní osy, kde běží to tažné lano, na které jsou uchyceny ty sedačky, případně od koleje, pokud se jedná o vlak, je 10 metrů.
A pozemní lanovou dráhu.
Nebo pozemní lanovou dráhu.
Teď je to perfekt.
Teď je to dokonalé, ano.
A tématem bezpečnost lanovek můžete se hostů ptát, ať už zástupce Drážního úřadu nebo Asociace lanové dopravy, dvojka@rozhlas.cz. O tom, jak jsou lanovky bezpečné, pojďme se u tohoto tématu zastavit vzhledem k tomu případnému pádu stromu. Jsme to už říkali, tak obecně, jak často tedy se kontrolují ty lanovky, když nejsou takhle výjimečné situace. Je to jednou tedy do roka, pane inženýr?
Tak lanovky samozřejmě se kontrolují po více jako liniích.
Takže co se kontroluje?
Kontroluje se samozřejmě
se
to, kdy prostě každý den kontroluje provozní personál, odborně způsobilý osoby na lanovce. Takže kontrolují prostě, než spustí lanovou dráhu, udělají zkušební chod, kontrolní jízdu. Tam kontrolují samozřejmě všechny skupiny na lanové dráze, či ať už to jsou uchycení sedaček na lano, nebo kabin, samotný lano a podobně. A pak jsou to ta druhá linie, po případě třetí, kdy jsou odborně způsobilí osoby, které chodí v pravidelných termínech, lhutách na lanovou dráhu a kontrolují prostě stronní část, elektrickou část, pak jsou tam defektoskopové, kteří jako dělají nějakým způsobem kontrolu bez nedestruktivním způsobem lano, únavový nebo díly, které jsou prostě podléhají únavovým vlivům, takže prostě nějakým způsobem tyhle ty věci dělají. Pak jsou tam i geodeti, kteří chodí jednou za 5 let kontrolovat, jestli nedochází třeba k sesuvům nebo k nějakému prostě posunutí podpěr, takovýhle věci. Takže tam těch kontrol je poměrně hodně.
Našlo se to třeba v nedávné době něco?
Tak to je věcí provozovatele a v podstatě ono to vlastně funguje tak, že my jako provozovatelé jsme povinni podle vyhlášky si tyto kontroly sami objednávat u třetích subjektů, kteří na to mají jak přístroje, tak vzdělání, tak certifikaci. A většinou to funguje tím, že my máme nějaký výchozí stav, třeba ku příkladu toho tažného lana, a jednou za nějaký čas se to lano zkontroluje a vlastně tam se porovnává ten stav nového lana oproti tomu nějakému opotřebení a přímo ta osoba odborně způsobila, ten člověk, který přijede to zkontrolovat, vyhodnotí a dá zprávu, ve které je pro nás nějaké doporučení, schválení nebo neschválení toho bezpečnostního systému v provozu a my na to musíme jako provozovatele nějak reagovat. Takhle to v podstatě, když to laicky vysvětlím, jakoby funguje, což jenom, není příklad jenom toho Lana, ale to příklad všech těch dílčích systémů, jak říkal pan inženýr Davídek, to znamená těch bezpečnostních elektrických zařízení a tak dále.
Co když by našli něco ti geodeti? Jak by se postupovalo?
Tak tam se postupuje. Ono se našlo samozřejmě, protože to jsou betonové patky, které jsou ve volném terénu. Ten terén nějak reaguje, i zatížení těch sloupů reaguje. Takže buď se postupuje tak, že ten sloup on se dá vypodložit a ten geodet ho srovná do, jak do té příčné, tak do té kolmé osy. A nebo potom bohužel ten sloup musí jít pryč, patka se udělá nová a sloup se tam vrátí. A nebo ještě potom taková zajímavá věc, dá se vyrobit jaksi mezikus pod ten sloup, což je nějaké technické řešení a ten sloup se tím narovná, pokud to nejde tím vypodložením.
Jste trošku neúplně pokyvoval souhlasně hlavou, pane
inženýre. No, protože samozřejmě jako tím mezikusem dojde zase samozřejmě k jiný výšce podpěry, skladkový baterií a podobně, takže tam už by to muselo značit samozřejmě přepočítání podélného profilu a podobně. Ty mezikusy se používají spíše u staveb nových lanovek, kdy se používají staré podpěry a podle toho právě navrhnutého podélného profilu ty výšky se musí prostě nějakým způsobem dostat do určité úrovně, aby prostě byly zachovány ty bezpečnostní požadavky.
Bezpečnostní požadavky a bezpečnostní prvky. Jaké to jsou ty bezpečnostní prvky, které lanovka v České republice musí mít? Kdo začne? Opět tak, vy, pane inženýre.
Tak legislativa jako v tomhletom je jednoznačná. Je tady nařízení na lanové dráhy, kterou vydala Evropská unie. A ta samozřejmě stanoví takový, jakože bezpečnostní prvky a dílčí systémy, které musí být použity na lanovou dráhu, musí být bezpečný. Takže opět, jako jejich výrobce, který prostě nějakým způsobem chce instalovat do lanové dráhy, tak je tam třetí osoba, dneska oznámený subjekt, který prostě posoudí shodu těch základních požadavků toho nařízení, po případě harmonizovaných norem na výrobu těchto bezpečnostních prvků dílčích systémů. No a pak nějakým způsobem se to do té lanové dráhy dá a tak lanová dráha se jako celek jako vyzkouší. Takže tam je otázka toho, že jestli se ověří, že prostě splňuje ta lanová dráha ty technické požadavky tak, jak jsou na ně kladený.
Čím třeba se případně ještě může zvýšit nad rámec tady těch zákonných povinností bezpečí je bezpečnost lanovky?
Tak ono v podstatě, pokud ta otázka míří tam, jako že by byla nějaká lidová tvořivost v tom, že bychom my provozovatele do té lanové dráhy zasahovali, aby jsme jakoby si mysleli, že zvýšíme tu bezpečnost, tak to je naopak nepřípustná. Mm-hmm. Jak říkal pan inženýr Davídek, prostě jsou tu nějaké dodavatelské řetězce, které mají certifikaci na to dodat dílčí systém do té lanové dráhy a jakýkoliv zásah do té lanové dráhy je negativní bez zase certifikovaného prvku. To znamená, to má nějaký jasný postup, který ani ten provozovatel by si myslel, že opravdu zvýší jakýmkoliv způsobem tu bezpečnost lanové dráhy, tak nesmí udělat. Takže my to bereme tak, že těch dílčích a bezpečnostních systémů na té lanové dráze je tolik, že jakýkoliv nový aplikují zejména výrobci, kteří neustále vyvíjejí nové systémy, nové zabezpečení a hledají cesty k tomu, jak by ty lanové dráhy byly bezpečné a následně oni potom nabízejí těm provozovatelům ke stávajícím lanovým dráhám něco jako upgrade počítače a snaží se potom dostat ty nové výrobky na trh.
Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že ve srovnání s lyžařskými středisky v cizině, ať už Rakousku, Švýcarsku, jsou naše lanové dráhy a systémy bezpečné, že jezdíte na školení do Švýcarska, kde se prý občas podivují, co všechno musíme dodržovat a naopak si říkají, že by něco mohli převzít od nás. Tak co by od nás mohli převzít a máme opravdu tak přísné normy oproti cizině? Nás mají třeba někde jako vzor?
Tak ono to spíš je to tak, že v těch evropských alpských zemích je zákon přímo pro lanové dráhy, který je velmi jednoduchý, je velmi čitelný a my takový zákon nemáme. To znamená, že lanovky jsou tady podsunuty pod takzvaný drážní zákon, který je skoro v tomto směru u nás všeobjímající, to znamená, tam třeba ku příkladu zapadají i trolejbusy, což trolejbus málo se ví, je železnice, trolejbusy, to je vlastně trolejbusy, drážní vozidlo, není to automobilová doprava, lanové dráhy, lyžařské vleky. To znamená, že ten zákon je tak obsáhlý a těch povinností nad rámec těch alpských zemí je na nás kladeno víc, že my musíme plnit víc než ti alpští provozovatele z titulu tohoto zákona. Proto je to u nás v uvozovkách jakoby bezpečnější, protože my plníme řádově více povinností než alpský provozovatel. Nicméně ty zařízení jsou v podstatě totožná tady, jak v zemích Evropské unie, s tím, že, jak říkal pan Žen Davidek, platí nařízení, které má za cíl a snaží se harmonizovat všechny ty provozní podmínky ve všech státech stejně, což musíme dodržovat i my.
Jak by měl vypadat takový provozní řád lanovky? To už je další z otázek na buď inženýra Petra Davídka z drážního úřadu, anebo na Jakuba Juračku, prezidenta Asociace lanové dopravy. Pane inženýra, asi začnete
vy. Provozovatel lanové dráhy má spoustu povinností a mezi tím samozřejmě i vypracování vlastní dokumentace, tak jak se bude starat o lanovou dráhu a o zaměstnance, kteří obsluhují lanovou dráhu a kontrolují, udržují. Takže to je většinou vtisknuto do provozního předpisu. A pak samozřejmě vy se ptáte asi na to, co ovlivňuje především bezpečnost z pohledu cestujících.
Tak přesně to jsou tak. Smluvní... Doplním to ještě o další otázku, jestli to ti lidé znají ve vlastním zájmu.
Smluvní přepravní podmínky a ty víceméně určují opravdu veškeré náležitosti pro přepravu cestujících a zavazadel a zároveň je to otázka nejenom právo, ale i povinnosti cestujících. A jsou tam samozřejmě...
Tak jaké jsou ty povinnosti?
No tak povinnost samozřejmě to, co prostě jsme byli svědky jako začátku roku, tak je otázka samozřejmě, aby každý sám dbal o vlastní bezpečnost při přepravě na lanové dráze. Takže první taková ta věc, když je otevřený vůz a sedne si člověk na sedačku, tak po výjezdu existuje to, že nejenom teda ve smluvních přepravních podmínkách existuje tenhle ta povinnost zaklopit tu sklopnou zábranu, ale je tam ještě samozřejmě příkazová tabulka modrá, sklopte zábranu. No, bohužel se stává to, že prostě jako lidi to většinou akceptují, dodržují, ale stává se taky u těch mladších, že tohle to nedělají. Takže v rámci jako té bezpečnosti přepravy osob, ti lidé staniční nebo ty řidiči lanových drah to většinou nějakým způsobem zaregistrují, zastaví lanovku megafonem nebo reproduktory, prostě toho člověka upozorní, co má dělat.
Takže měl by dostat pokutu?
Pokutu, to bohužel je čistě vymahatelný. Tady není jako nějakým způsobem tohleto pokutovatelný, ale je to otázka prostě jeho bezpečnosti.
Hazardujeme často.
Tak bohužel nechci říkat, že jenom ti mladší hazardují, ale třeba máme dotazy na školení těch pracovníků obsluhy lanových dráh, kdy ku příkladu dědeček lyžuje na lanové dráze se dvěmi vnuky. Většinou v těch provozních předpisech máme, že k jednomu nezletilému do 15 let jeden dospělý, který dohlíží a dbá na bezpečnost toho nezletilého a je za něho zodpovědný, ne provozovatel, ale ta osoba, která veze to dítě na té sedačce. A obsluha na nástupu, poučená ze školení nebo zaměstnavatelem, odmítne dědečka s dvěma dětmi přepravit. Vzniká konflikt. Proč, na co vy mi budete povídat a tak dál. Upozorní ho, že riskuje on životy svých vnuků a přepraví ho. Ale nastává tam jaksi třecí plocha, kdy my potřebujeme přepravovat ty zákazníky, protože je to vlastně náš biznis, živí nás to, ale musíme dbát na tu bezpečnost. A tam potom může dojít k tomu, že ten provozovatel třeba neměl tuto sedačku obsadit a ty osoby přepravit. To znamená, že je to strašně těžké, o nějakém pokutování nelze hovořit, ale vím, že jsou případy, kdy prostě provozovatel třeba pak, když je několikrát po sobě na sedačce jede bez sklopky zákazník, odeber mužský pás nebo mu neplatí.
Jakou kvalifikaci vůbec musí mít ti, co obsluhují lanovku?
Tak jako si obsluhují lanovku, to jsou řidiči lanové dráhy a ty musí splnit prostě požadavky zákona o dráhách a prováděcích vyhlášek. Je to odborná způsobilost, kde musí mít požadované vzdělání, zdravotní způsobilost, musí mít praxi a zacvičení. A pak samozřejmě před zkouškou, jako, která je složena, nebo teda před komisí, která je složena z pracovníků drážního úřadu a provozovatele, tak musí složit zkoušku.
22 155 24 24 anebo dvojka@rozhlas.cz, to jsou telefonní číslo a mailová adresa, která vede sem k nám do našeho počítače a na náš stůl na telefon, který zvedneme a budeme si s vámi povídat, pokud potřebujete něco vysvětlit nebo se na něco zeptat. Já se vrátím ještě k těm dětem, pane Juračko nebo pane inženýre, když mám sebou to dítě, tak jak se mám chovat, když připomenu ten nedávný případ z Harachova, kdy se zranila ta malá holčička, tak pravděpodobně, když mi třeba to dítě začne sklouzávat, tak jako matka, přiznám se, si takovou situaci vůbec nedokážu představit. A teď je otázka pustit ho hned nebo ho držet co nejdéle, zkoušet to, až potom, když hrozí třeba pád opravdu z vysoké výšky.
Já bych to nějakým způsobem připodobnil tak, že bych nepřipustil tohleto sklouzávání, protože je nutno si uvědomit, opravdu mezinárodně harmonizovanými normama je dáno, že dítě do 1 metru 25 cm je dítě, který prostě z hlediska svých dispozic, prostě výšky, nemůže prostě se samo o sebe postarat. Takže doprovázející dospělá osoba musí na to dítě opravdu prostě nějakým způsobem dohlídnout. A když si vezmete, kdo jezdí na hory a lyžuje, tak prostě co se stane prostě během přepravy, kdy je tam malé dítě? Většinou má tendenci, když se posadí a je na opěradle, tak prostě po chvilce se sešoupe až na tu sklopku, aby si mohl dát bradičku prostě na ten rám. A to je právě ten špatný přístup, který by se měl jako zabránit, takže ta dospělá osoba by prostě měla tohleto nějakým způsobem, aby se nevrtěl a zachovat prostě to, aby prostě byl na té sedačce s tou osobou. Pak, jako co říkal pan Juračka, s ohledem na počet lidí, který prostě, nebo počet dětí, který jsou doprovázený prostě dospělou osobou, když si vezmete, že teď je tady většina čtyřsedaček, tak prostě, aby na čtyřsedačce seděl jeden dospělý a tři děti, tak to už je prostě opravdu, abych řekl, taková ta past, prostě, kdy se něco může stát. Děti se ty dvě začnou pošťuchovat a problémy na stole. Pak je problém, prostě, když je dítě unavený. Už chce jít na oběd a podobně. Dospělá osoba prostě tomu nevěnuje pozornost. Myslí si, že prostě dítě je jenom rozsapený a takovéhle věci. Ne, já bych to opravdu přerušil a se zase trochu dá do kondice, pak pokračoval dál. Je tam to spoustu takových těch jako symptomů, kdy prostě k tomu dochází. Můžu říct, že prostě padání jako dětí ze sedaček není jenom problém České republiky, ale je i problém celé Evropy, protože my dostáváme jako drážní úřad informace, statistický údaje z celé Evropy, protože jsme členem ITABU, což je Sdružení dozorových orgánů. Takže to stává i ve Švýcarsku, v Rakousku, v Itálii.
Řekněte mi, co takové záchranné sítě pod lanovkou v místech, kdy tam jezdí třeba hodně těch dětí nebo rodičů s malými dětmi. Je to nesmysl? Úplně jako lichá úvaha?
Tak kdo jezdí na lanovce, tak ví, že ty záchranné sítě jsou v těch prostorech, kde dochází k zaklopení sedačky, to znamená toho ochranného, krytu a před výstupem. Tam vždycky dojezdu vlastně, anebo ve výjezdu z té stanice jsou, ale jinak je to v podstatě, přirovnal bych to k tomu, jak byla námraza na té Bukové hoře na těch stromech. Jo? Mm-hmm. Ve chvíli, kdy je námraza na stromech, tak bude námraza i na té sítě, kdyby jsme připustili, že ta síť pod tou sedačkou bude po celé trati, že kdyby náhodou nějaké dítě sklouzlo, tak spadne do té sítě a začne neuměrná zátěž na ty konstrukce, na ty sloupy, případně ten pád stromu ublíží nejenom jakoby tomu nosnému lanu, ale třeba i mm-hmm. naruší konstrukci těch sloupů. Takže to je prostě nereálná jakoby představa mít nějaké takové zařízení a znovu platí to, že kdyby to reálné bylo a něčemu by to pomohlo, tak by to na těch lanovkách určitě bylo povinně.
Posloucháte nás a pokud chcete, tak můžete telefonovat 22 155 24 24, případně na dvojka@rozhlas.cz napsat svůj dotaz, který se týká lanovek v České republice a jejich bezpečnosti i údržby, o které si povídáme. Když jsme se bavili o té bezpečnosti a o těch dětech, tak mě ještě zajímá, s čím musí vlastně počítat lidé, kteří mají omezenou pohyblivost, když chtějí být přepraveni lanovkou?
Tak u uzavřených vozů je povinnost prostě už v konstrukci lanové dráhy, aby byly přemístěny lidé na vozíku. A samozřejmě s tím jsou spojeny i přeprava lidí s omezenou schopností pohybu a orientace. A u těch, co jsou v těch lyžařských, tak samozřejmě tam je to na základě nějaký dohody, kdy prostě ten, kdo má zájem, tak prostě musí nějakým způsobem komunikovat s těma lidma provozovatele, jestli nějakým způsobem teda ho přepravějí. Viděl jsem ve Špindlerovém Mlýně, že mají speciální prkno, který tam prostě nandají, aby to neporušilo prostě to polstrování a lidi, kteří prostě opravdu lyžují prostě na nějakých těch
monosky
a podobně, tak jsou přepravovaní.
A jedou. Dobře. Jo. Pánové, vezměte si prosím sluchátka, která máte. A tak, už je máme nasazená, všichni tři, posloucháme vás. Dobrý den, na co se ptáte?
Dobrý den, tady Bohumil. Já bych měl dotaz k tomu, jako takovou připomínku. Nešlo by udělat, aby automaticky ta zábrana se zavírala? Jo, třeba jako odjede nasednou, nezavře se pod tu ochrannou síť, jo, tam udělat nějakou tyčku, že by bouchla do toho, aby to zavřelo.
Děkujeme, Bohumila. Mějte se hezky. Naschledanou.
No, já bych se k tomu vyjádřil, že to je docela dost velký problém, protože si uvědomíte, že lidi nastupují a máte tam i někoho, kdo prostě má s tím problém. Mně se stalo třeba zrovna na tom, co už jsem mluvil, s ohledem na různý druhy sklopných zábran, kdy máme tyčku na odložení lyží nebo teda nohou, které jsou uprostřed nohou mezi dvěma nohy a mimo teda pak máme další, kdy jsou prostě mezi lidma. Takže tam prostě pokud dojde k tomu sklopení, tak by mohl být člověk mimo zábranu, mimo tu tyčku, která prostě rozděluje ty nohy, aby byl prostě fixovaný. Když by došlo třeba k zapůsobení brzd, tak by prostě mohlo vypadnout.
Další volající, dobrý den.
Dobrý den.
Povídejte.
Barvířová Příbram. Já vás poslouchám v téhle diskuzi ohledně těch lanovek a zabezpečení hlavně dětí. Vzpomněla jsem si, že když letíte letadlem, tak letí-li dítě, tak mu přinesou pás, aby se mohla matka s ním připoutat. A nebo vzpomínám, tenkrát se tomu říkalo kšíry, na dětský kočárek. Jenom takový kšíry připnout je, když přijde malý dítě a takové, nebo menší dítě, připnout ho na tu sedačku a nemělo by vlastně sklouznout.
Co říkáte, pánové, na nápad paní Barvířové z Příbramy? Zdravíme vás tam, naschledanou.
Já taky naschledanou.
Naschledanou, pan Jurečka vám bude odpovídat.
Tak tady nemůžeme srovnávat nesrovnatelné, to znamená v tom letadle je nějaký check-in, nástup, je tam nějaký personál, který v klidu to letadlo usadí, sková zavazadla, asi to všichni víme, kdo jsme někdy letěli, ale ta sedačka, ta lanová dráha, v ideálním případě v maximální rychlosti jede 5 metrů za sekundu. Myslím si, že maximální norma, teď se hovoří odpojitelný systém, teď se hovoří o tom, že by se to zvedlo až na 6 metrů v rámci urychlení přepravy. A tady je naprosto nereálné, aby někdo ještě někoho zapínal. Tam mně připadl teď úplně ideální příměr, jako vemte si, když je rodina, maminka s tatínkem mají mezi sebou dítě, tak tam se i na některých jakoby piktogramech doporučuje, aby uchopili to dítě, pomohli ho nasadit na tu sedačku. A teď si vemte, že oni ho nasadí a změřte si ten čas za 2,5 vteřiny, když bychom brali polovinu té dopravní rychlosti, kde budou. Následně dítě přivázat a teď jak daleko před tou stanicí ho odvážeme. Odvážeme ho, nezachytí se to dítě do toho postroju, stihneme zvihnout tu zábranu a tak dál a tak dál. Takže toto bohužel musíme počítat ještě s tím, že je minus 10 stupňů třeba, sněží. Nereálná věc, prostě bohužel.
Chcete to doplnit, pane inženýre?
No, já bych to jenom doplnil tak, že prostě každá pak nějaká tahle ta záležitost prostě může komplikovat bezpečnost na lanovce, když například si uvážíme, že jsou lidé, kteří prostě si sundají kšandy, něco tam plápolá, tak to je úplně něco stejného. Zašmodrchá se to prostě za část sedačky nebo prostě toho vozidla a vytváří to nebezpečné situace.
Naopak, jako je to daleko nebezpečnější, než by jsme počítali s tím, že se něco stalo.
Je nějaký typ lanové dráhy v České republice, který zmizel a nebyl obnoven?
No, nenapadá nás. Nenapadá nás, asi myslíme si, že ne.
Takhle, pokud můžeme o typu, tak jako nová lanová dráha, která byla na hotelu Mövenpick v Praze, tak ta byla snesena a nahrazena sikmi výtahem. To je jediný, o čem já vím. Mm-hmm. Ale jakože by to bylo prostě typ, který už tady jako vymizel, to o tom nevím.
A typy lanovek, které u nás máme?
Tak máme ty základní, to znamená vysuté, to jsou ty klasické, kdy lyžařské, to znamená sedačka. Pak máme pozemní, to je jako příkladu ten Petřín, Karlovy Vary. A pak máme nákladní, to znamená, ty ale nepatří pod tu, jakoby pod ten drážní zákon, to znamená, to jsou lanovky určené k přepravě třeba hornin. A v podstatě to je asi všechno.
Vy jste tady na začátku, pane inženýre Davidku, z drážního úřadu mluvil o té defektoskopii, té kontrola lana. Tak možná byste mohl na závěr toho našeho povídání teď vysvětlit, jak se kontroluje vlastně takové dopravní lano, protože drážní úřad, který nad těmi provozovateli lanovek provádí ten státní dohled, si třeba právě v tom posledním případě vyžádal tu kontrolu toho dopravního lana, tak, jak to nařizuje ten zákon. Tak jak moc náročná je to operace?
Tak víceméně defektoskopie lana dělá zase odborně způsobilá osoba, která prostě prošla dlouhodobým prostě tréninkem a zkouškama. Na dopravní lano víceméně musí být zbaveno všech sedaček, čili u těch pevných uchycení se musí všechny sundat, u těch odpojitelných ten problém tak jako není. Nasadí se prostě kontrolní jho a z toho jiha prostě vedou dráty, které snímají prostě nebo přenášejí prostě vyhodnocený impulzy, které prostě jsou od průběhu lana, kdy prostě se kontroluje právě výchylka, jestli tam je třeba lano skorodované, nebo jestli tam má prostě prasklý dráty, čili vyhodnocuje se prostě kovový průřez, zda prostě vyhovuje pro další provoz.
Když jsme začínali tou vaší cestou na Petřín, pane Juračko, tak je to u nás nejstarší dosud fungující lanovka v České republice?
Ne, není. Není.
Která to je?
Je pozemní. Ta pozemní no, tak je nejstarší, ano. A z těch vysutých je to lanová dráha ještě.
Tak pánové, moc vám děkuju za dnešní rozhovor pro vysílání Kávy o čtvrté. Mějte se hezky. Naslyšenou.
Naschledanou.
Naschledanou, děkujeme.